Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Protams, ka šīs nedēļas lielais notikums ir starptautiskais kinofestivāls Rīga IF. Šodien uzzināsim, kādus maršrutus festivālā piedāvā sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. Kopā ar grāmatas par Džānavas pasaules scenāriju un vēstules no zonas veidotāju stāstu par Sergeju Paradžānovu filmu ietekmi uz viņu radošo darbu un arī par filmu Granāta krāsa, kur uz lielā ekrāna demonstrēs Rundālē. Bet šodien studijā Rīga IF radošā direktora Sonora Broka. Sveiki!
Okay.
Un kino kuratore Dārta Ceriņa. Sveicināti!
Sveiki!
Un sāksim mēs ar mūziku no filmas Parīze Teksasa, jo arī šī filma notiks un būs starptautiskajā kinofestivālā Rīga IF.
Kultūras Rondo skatās.
Nu, šīs ģitāras skaņas droši vien daudziem varbūt pazīstams no Vim Wenders filmas Parīze Teksasa, bet Parīze Teksas, protams, būs tikai viena filma šī gada starptautiskajā kinofestivālā. Es atgādinu studijā Sonora Broka un Dārta Ceriņa. Šobrīd es esmu atvērusi festivāla mājaslapu un tur ir ļoti daudz interesantas sadaļas un tas, par ko mēs šeit mazliet apsmējām jau pirms ieslēgtiem mikrofoniem, tās ir normālas filmas, un kāds varētu prasīt, vai tad starptautiskajā kinofestivālā Rīgā radīs arī normālas filmas, kāda ir jūsu atbilde?
Tas ir tāds iedrošinošs solis šīs te izlases radīšana, jā, tiem skatītājiem, kurus varbūt biedē, kaut kāda eksperimentāla kino valoda, mēs esam parūpējušies, lai viņi justos droši izvēloties filmas no šīs izlases.
Jā, ceļojums laikā un telpās osāda, neciešamie vīrieši, sarežģītās sievietes. Sarežģītās sievietes laikam seko, vai ne, jau no iepriekšējiem gadiem arī,
jā? Jā, manuprāt, jau trešais gads.
Trešais gads, jā.
Izlas sarežģītās sievietes un neciešamie vīrieši.
Mm-hmm. Tātad tas paliek. Kā jūs iesakāt? Jūs tos ceļvežus tik daudz jau esat radījuši, jūs radošā komanda, ka jūs noteikti varat teikt A, B, C, kā iet, kādas kartes ņemt rokā vai ko darīt?
Nu. Es domāju, ka ir vairāki vingrinājumi, kā skatītājs var mēģināt aptvert tiešām apjomīgo Rīgas kinofestivāla programmu. Pirmais, protams, ir, par ko mēs iepriekš arī runājām, ka mājaslapā ir saucamie festivāla gidi, tad dažādas izlases jau ar normālajām filmām, ar sarežģītiem sievietēm, pasaules ar humoru prizmu un daudziem citiem, teiksim tā, pavadieniem, kas ļauj iepazīt vismaz 4-5 filmas. Vēl viens paņēmiens ir, protams, sekot līdzi un apskatīties sociālos tīklos, visa festivāla komanda ir ieteikusi arī savas filmas.
Arī jūs, jā?
Jā. Tad vienkārši tie ir 5 seansi vai 5 kinodarbi, kas arī varbūt ļaus norientēties vai atļauties, uzticēties komandas arī, jā, kolēģi arī gaumē. Un tad vēl viens variants, protams, ir, es teiktu, pats varbūt apjomīgākais iet cauri sistēmiski, metodiski filmu katalogam mājaslapā, kur ir brīnišķīgi aprakstīti visi seansi, visas filmas, ir pievienoti tiešām apjomīgi filmu materiāli, rulīši, ir pievienoti arī, protams, kuratoru ceļvārdi. Tātad tas ir pats īsākais, koncentrētākais, kas ir jāizlas 1-2 teikumi, kas varbūt ļaus atrast savu notikumu.
Bet vēl arī portālā Kino Rakst.lv tiek publicētas dažādi kino personība, arī filmu izlases, nu pat jau ir nopublicēta Dits Rietums izlase, un tā ir sakos arī citas.
Jā, nu, protams, ka 11 dienas un tiešām 100 filmas, nu, īs filmas ieskaitas vairāk.
Vairāk kā 120 filmas.
Nu, tas principā nozīmē, ka tā ir neiespējamā misija to noskatīties festivāla laikā, vai ne?
Nē, es teiktu, ka tas varbūt tiksim, kopējais filmu garums, visas filmas saliekot kopā, nemaz nepārsniec tik ļoti pagājušā gada programmu, bet šogad īsfilms ir tiešām nu, tā enerģiski ienākušas mūsu programmā vairāk kā pagājušo gadu, kaut vai tādēļ, ka mums ir pat divas retrospekcijas programmas tieši īsfilmām. Lielā mērā īsfilmām veltītas viena no tām ir Jana Švankmēra īsfilmu seans, un otrs ir Vima Venders īsfilmu seans. Un tā tas filmu skaits aug, mēs viņus nevaram nekādu apturēt.
Jā, Švankmēras un tātad seriālismam 100, par to mums bija stāsts arī no Daugavpils Marka Rotko centra. Es saprotu, ka ārpus Rīgas, ārpus Splendida un Forums cinemā būs arī daži seansi Daugavpilī.
Jā, mēs pirmo reizi sadarbojamies ar Rotko muzeju Daugavpilī un ar muzeju komandu un sadarbībā arī ar Ziemeļvalstu padoms biroju Latvijā. Esam realizējuši mums brīnišķīgu iespēju daugavpiliešiem noskatīties četras Ziemeļ Eiropas, tātad mums saprotama arī reģiona, humora, faktūra, krāsa un noskaņas ļoti, ļoti dažādus darbus. Un tad seansi tiks atklāti klātienē 18. oktobrī, 6. vakarā ar somu režisoru Mies Tervo. Nu, mēs tiešām uzskatām, ka tā ir komēdija, un mēs viņu arī piesakām kā vienu no humoru darbiem kinofestivāla apjomīgajā programmā. Un tas ir stāsts, kas ieved nu, nosacīti augstāk ar noskaņā, bet tiešā nozīmē labzemē, ziemā, sniegotā dzīvē un tiešām komēdijas tādā slapstika vidē, kad jauna sieviete mēģina atrisināt situāciju, kad vietējā ezerā ir iekritusi kodolraķeta.
Ziemeļvalstu filmas, vācu filmas, protams, kā arī festivāla skate un dokumentālās filmas, kas šogad ir ļoti daudz, kā jūs vērtējat to tendenci, ka dokumentālais kīno varbūt nemaz vairs nav īpaši jāizdala kā dokumentālais, vienkārši ir kīno.
Nu, mēs nekad neesam tā dalījusi dokumentālais un, teiksim, īstais kīno. Gan pilnmetrāža, gan īstmetrāža, gan spēles kīno, dokumentālais un animācija, mēs viņu visu piedāvājumu skatītājiem kopējā programmā, teiksim, arī pilnmetrāžu konkursā mums ir gan spēles kino, gan dokumentālās filmas, kuras šoreiz pārstāv Latviju un Ukrainu. Tātad tās ir divas pasaules pirmizrādes, Māra Maskalāna filma Beigas, Lailas Pakalniņas filma Gala punkti un Olhas Žurbas filma Lēna degošās zemes dziesmas. Un Olha arī pati brauc uz Rīgu, lai būtu klāt savas filmas seansā. Bet arī citās programmās dokumentālais kino ir ienācis, jā, tiešām visai spēcīgi ienācis, un mums ir liels prieks, ka mēs varam viņu izrādīt līdztekus spēlfilmām, jo tiešām gan tēmu ziņā, gan arī vizuālā risinājuma ziņā tās ir izcils filmas.
Jā, jūs jau teicāt, ka kuratori ir veidojuši savas izlases, tad mēs nevaram uzskaitīt visas filmas. Lūdzu, kāda ir jūsu katras personīgā izlase, Dārta?
Vismaz tas, kas ir sagatavots, un man jāsaka, tā ļoti, ļoti sarežģīta, protams, situācija, kad, un Sonori, es domāju, arī piekritīs, ka tu esi dzīvojis ar tām filmām mēnešiem ilgi, un tad mēģināt kaut kā tiešām izdalīt tādu koncentrētu apjom, tas ir grūti, bet mēs esam tiešām to asins darbiņu arī paveikuši. Mans seansu piecinieks ir vispār tāds galvenais aicinājums skatītājiem un arī klausītājiem pievērst uzmanību pilnmetrāžu filmu konkursam, jo, manuprāt, tiešām tas ir izcili labā formā šogad. Sonori jau ieskicēja jau vairākas filmas, kuras būs iespējams redzēt, bet šajā konkursā ir viens, manuprāt, tiešām brīnišķīgs Baltijas kino piemērs, Saules Bļuvaitas izlacējs. Tas ir tiešām ārkārtīgi interesants darbs, kurā mēs pieturamies jauniem cilvēkiem, jaunām meitenēm, kuras kopībā, draudzībā un pakļaujot sevi tiešām drastiskiem izaicinājumiem gan mentāli, gan arī fiziski vēlas kļūt par modelēm. Tas ir pirmais seans, otrais ir nepāliešu kino Šambala, kas ir budistu, teiksim tā, budismā iemērcēts detektīvs vesterns. Trešais ir kanādiešu kino universālā valoda, Ceturtais seans ir Migels Gomešs, portugāļu melnbaltais, tiešām episkais kanās ar labākās režijas balvu apbalvotais darbs Grand Tour. Un noslēgumā, protams, Sonāri jau minēja, Janis Švankmajer ir īsfilms.
Viss piecas, nezinu, samēr.
lūk, tāds bija Dārtas Cēriņas piecinieks, Sonāra Broka, varbūt tevi nav piecinieks, varbūt.
Es nevaru neskapēc piekto atcerēties, bet es ļoti gribētu pievērst uzmanību tādam tiešām retam gadījumam, kad mēs izrādīsim trīsdimensiju lietuviešu kino Čiminošā dvēseli Deimanta Narkeviča filmu, kas ir arī atzīta jau Lietuvā, saņēmas nacionālās kino balvas, un tas tiešām ir kaut kas īpašs, kurā darbība norisinās pagājušā gadsimta sākumā, tātad tas nav tāds futuristisks kino, kur skatīties vēl vienā papildus dimensijā, bet tā ir tāda ļoti īpaša versija par folk mistiku, par dvēseles tēmu, kā tad īsti dvēseli izskatās, kā viņa no mums ceļo projām, kādi ir izvedīšanas rituāli, tad tiešām tāds ļoti interesants ieskats Lietuvas kultūrā.
3D, tas nozīmē mazliet telpiski, mazliet bailīgi?
Gaiši bailīgi.
Labi, Sonor, tad tālāk tavi pārējie seansi.
Jā, tad ir filmā Justin Anderson filma Peldmāja, kas ir tāds britu kino, kur darbība norisinās Grieķijā, tiešām ārkārtīgi karstā klimatā, kurā realitāte pārklājas dažādos slāņos, un mēs vairs nesaprotam, kur beidzas un kur sākas sapnis. Un nozīmīga filmas varone ir laikmatīgā deja, kas savā ziņā raksturo šīs te varoņa iekšējās kolīzijas, iekšējos pārdzīvojumus.
Un deja vispār būs svarīga šogad.
Deja vispār būs svarīga, tur ir man klusā simpātija pret laikmatīgo deja, beidzot ir izlazusies mirstasē. Un jā, mums ir vesela dejas izlase, kurā ir gan 9 izfilmu tāds kopselikums, bloks no 5 valstīm, Latvija, Lietuva, Igaunija, Ukraina un Francija. Un šajās te filmās noteikti tāda īpaša saspēle starp pazīstamiem arhitektūras objektiem un laikmatīgās dejas dejot.
Es jau gribēju pieminēt, arhitektūra jau bija izlauzusies jau ne pirmo gadu, tagad arī deja. Jā, Sonora, vēl tavi seansi.
Atgriežoties arī pie filmatrāžu filmu konkursu, tā ir Zviedru režisors Elīnas Salinas filma Tā garlaicība, kas ir lielā mērā arī aicinājums jaunajiem skatītājiem nākt uz kino, ne bērniem, bet jauniešiem, pusaudžiem arī. Tas ir stāsts par absolūti nogurušiem, no ikdienas nogurušiem pusaudžiem Zviedrijas provincē, kuri piedzīvojums meklē dažādu raibu tabletīšu izskatā. Un tā ir tā viņu tāda pilnmiesīgā košā dzīve, kādu tad viņi izvēlas dzīvot nevis to ikdienību, pelēku ikdienību, kurā viņiem ir jāpalīdz vecākiem un jāiet uz skolu. Un brīnišķīga ir Norvēģa dokumentālā filma Jauna savvaļa, kas ir Ziemeļgaismas programmā. Un tā ir ārkārtīgi aizkustinoša, tiešām sirdi aptveroša dokumentālā filma par jaunu ģimeni, kura zaudē māmiņu, un mazie bērni paliek tēta apgādībā, gan finansiālā, gan arī psihoemocionālā apgādībā. Un tas tiešām ir ārkārtīgi liels izaicinājums, jo viņi dzīvo tiešām dziļi dabā, prom no pilsētas, prom no skolas, un tie ir tad tie lielie jautājumi, kā dzīvot tālāk. Un pati pēdējā ir komēdija, kāds mums šogad ir vairākas programmā. Tā ir Bruno Dimona filma Impērija, kurā tādā ļoti, ļoti aizmigušā zvejnieku ciematā Normandijā norisinās tiešām galaktisku apmēru gaišo un tumšo spēku cīņas.
Sakiet, kas ir noticis Lietuvas kīno, ka Lietuvas kīno mums šobrīd tiek rādīts ar tādu lielu pasaules elpu?
Jā, nu mēs paši sev arī uzdodam šo jautājumu. Es esmu dzirdējis viedokli, ka viņi ļoti rūpējas par savām izfilmām, tādā veidā attīstot šo režisoru tiešām rokrakstu un prasmes. Nu, es ceru, ka mēs arī kaut kā tomēr noķersim lietuviešu, bet man ir tiešām no sirds prieks, ka abas šīs te lietuviešu filmas, kādas mēs izrādīsim pilnmetrāžu konkursā, tā ir Sausis līkstot un izlicējis, viņas ieguva Locarno filmu festivālā, tiešām prestižā kinofestivālā, divas no galvenajām balvām. Tāds tiešām no sirds prieks par mūsu kaimiņu valsti.
Jā. Un cits starp arī, bez šīm divām sonoras minētajām filmām ir jau, protams, šķivinošā dvēsele, tad stereoskopiskais kino. Par...
Kas bija tas 3D, ko jūs 3D, teicāt, jā?
Cits starp arī mūsu pirmā trīsdimensiju arī filmu. Un arī seans pieredze kā tāda, un tad, protams, ir jāizceļ Tomasa Vengra 5,5 mīlestāstu kādā dzīvoklī, kas arī ir veidot kā tāds omnibus, antoloģijas stāsts, vienā Airbnb dzīvoklī, ierodoties 5 dažādiem ceļotājiem, iebraucējiem, un kā viņu likteņi savijās vai varbūt nepārklājas vienam otru nomainot šajā visnotaļ mazajā dzīvoklītī, kas ir arī tieši paši arī režisora Tomas Vengra arī dzīvoklis.
Mēs jau esam lēnām pietuvojušies šai sadaļai, kas ir Latvijas pirmizrādes, kas varbūt atsevišķi nav izdalītas, bet tomēr atklāšanas vakars ar Uģa Oltas filmu Tessa Man, par to mana kolēģe Māra Rozenberga stāstīs vairāk. Protams, kā mēs pievērsīsim uzmanību rīt, arī mūsu studijā būs režisora Krista Burāne un runāsim kopā ar Artur Maskat par filmu Dzīves tango un ar Kristīnu Jurjāni par animācijas filmu Brīnuma skapis. Kā tad Latvija šobrīd izskatās festivāla kontekstā?
Ļoti labi izskatās. Man ir tik liels prieks, ka mūsu sadaļa Home and Premieres tātad mājās tapa šo filmu pirmizrādes šogad ir tiešām uzsprāgusi. Pēc pagājušā gada, kad bija jūtams tāds, nu, tāds atplūdums Latvijas filmu pārstāvniecībā festivālā, tad šogad mums ir gan dzīves tango režisora Krista Burāna, gan jau minētā Deja plus pilsēta un Tessa Man, ar kuru mēs atklājam festivālu, ir Misija Latvietis dizaineri Ilzes Lasmanas Brožas režisētā filma, kurai arī mēs svinēsim pasaules pirmizrādu festivālā un, protams, arī līdztekus pilnmetrāžu filmu konkursam arī īsfilmu nacionālais konkurss, kurā būs 9 ārkārtīgi atšķirīgas filmas. Tiešām ārkārtīgi atšķirīgas gan paaudžu izpratnē, gan arī vizuālo izteiksmes līdzekļu izpratnē, sākot no tādas šausma žanra animācijas un līdz pat tādam ļoti romantiskam jauniešu stāstam. Mm.
Jā, protams, kad 11 dienas un, kā jūs teicāt, vairāk kā 120 filmas, tas ir neiespējami noskatīties. Vai jūs turpināsiet arī šos tiešsaistes seansus?
Jā, aptuveni trešā daļa no festivāla programmas būs skatāma tieši saistē. Nu, tas paliek ar katru gadu aizvien izaicinošāk un arī neslēpšu dārgāk, bet mēs ļoti, ļoti cenšamies saglabāt šo te tradīciju, kas it kā sākās ne mūsu gribas dēļ pandēmijas laikā, kā veids, kā turpināt festivālu un kā nokļūt līdz mūsu skatītājiem, bet arī joprojām mēs skaidri apzināmies, ka ir skatītāju daļa, kura nevar, ja viņiem ir ērtāk skatīties filmas mājās dažādi iemesli dēļ, un viņiem tad būs šī tā iespēja trešo daļu no festivāla programmas skatīties, neizejot no viesistabas.
Vai jūs varat teikt, ka jūs jau esat izaudzinājuši savu festivālu publiku?
Es domāju, noteikti, tā kā mums ir šī programma Kids Reel, īpaši mūsu pašiem jaunākajiem skatītājiem, sākot jau no animācijas īsfilma programmas, kurā ir filmas bez dialogiem, tātad, nu, principā, viņi jau var sākt nākt uz kinoteātri vēl, nu, tikai knap iemācījušies staigāt, un mēs redzam, ka šie te jaunie skatītāji atgriežas festivālā jau lielāki, tie, kas sāka savus festivāla apmeklējumus, teiksim, bērnu programmas žūrijā, vēlāk atgriežas festivālā jau kā mūsu festivāla brīvprātīgie. Nu, tā tiešām ir cilvēki, kas aug kopā ar festivālu un aug līdz ar festivālu, un par to mums liels prieks. Mm.
Jā, žūrijas un laureāti, vai tas ir svarīgi šajā festivālā?
Tas noteikti ir svarīgi, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi kino veidotājiem, jo tas, protams, kā nu, palielina filmas redzamību, īpaši arī starptautiskā kontekstā. Ja mēs runājam par pasaules pirmizrādēm, tad tās ir filmas, kurām noteikti tiek pievērsta arī starptautisku uzmanību. Un pirmizrāde, protams, ka tie ir svētki, un mēs esam ļoti lieli svinētāji, mums patīk svinēt filmas un svinēt kopā ar kino veidotājiem, un tādēļ mums ir tiešām liels prieks, ka šogad šo te svētku būs daudz.
Jā, es saprotu, ne tikai svinēt, bet arī sarunāties par kīnā, vai ne?
Protams, bet arī paturpināt par, vispār arī par festivālu nozīmē arī tādā konkursa, arī žūrijas izpratnē, mūsuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs spējam arī paši savu vietējo Latvijas kīno ieraudzīt kontekstā ne tikai triju Baltijas valstu lokā, bet arī krietni plašāk, un tas tiešām nozīmē festivālā nostāties uz koleģiālas tādas starta līnijas un tiešām saprast, kur mēs kopīgi arī kolektīvi arī ejam. Un līdzsakus arī Sonori jau minēja, ka Olha Žurba dokumentālās filmas Dziesmas no lēna degošās zemes vēl daudz citu kinoveidotāju būs klātesoši un mums skatītāji ir laipni aicināti tieši izvēlēties tos seansus, kuros būs klātesoši arī festivāla viesi, piedalīties seansā, apmainīties ar viedokļiem, uzdot jautājumus arī kinovedotājiem. Tad arī ir, mums ir, es teiktu, arī jau lojāla auditorija, kur ir ļoti ieinteresēta būt aktīvā dialogā ar ne tikai to, kas notiek uz ekrāna, bet arī pašiem veidotājiem.
Tad kāds seans ar Tildu Svintoni. Es saprotu, ka seans jau ir izpārdotas kaut kur tālās. Sen jau, ja? Nu, pastāstiet par šo filmu, kuru mēs neredzēsim. Jau redzēs tikai tie, kas paspēja nopirkt biļetes, ja?
Filmu varēs redzēt, protams, festivālā, tie, kas ir iegādājušies un paspējuši arī biļetes, un patiesi Pedro Almodovar filma Blakus istaba ir tiešām kodā tādā emocionālā teiksim, apskāviena apķērus, es domāju, ne tikai Venecijas kinofestivālu, jo tā iego arī festivālā arī galveno balvu, kas ir Zelta lauva, un tas arī mūsuprāt, arī izvēloties šo darbu, ir tāds tiešām provokatīvs, vienlaikus pašam Almodovaram savu melodramatisko to temperamentu arī nezaudējot, mums pat ļoti trāpīga saruna un draudzības iespējamība nāves priekšvakarā. Un par katru tiesībām izvēlēties mirt. Mums par to ir jārunā.
Jā, un tā mēs varētu turpināt runāt arī pēc droši vien katras filmas. Es jums novēlu, šīs nedēļas ir radošas un arī mums visiem radošas un vēl daži pieturas punkti šajā festivālā. Proti festivāla laikā tiks atvērta grāmata par Džānavas pasaules scenāriju un vēstules no zonas. Un Rundālē būs iespēja noskatīties viņa slavenāko filmu Granāta krāsa. Es atgādinu, ka šeit studijā bija Dārta Ceriņa un Sonora Broka, bet tagad fragments no sarunas ar veidotājiem. Tātad stāsta Ilze Paeglim Kačtjana un Karinē Paroņānca.
Ārkārtīgi daudz šo nerealizētu scenāriju, un tu pilnīgi var just to, nu es kā mākslinieks jūtu to mākslinieku, ka tu gribi, tev ir tās idejas, bet tu nevari tos realizēt, un viņš tiešām bija garīgi, nekad nebija līdz galam paēdis, viņš visu laiku gribēja, un viņam bija tās idejas ieceras, un tu pilnīgi jūti, ka viņš to savu sapi izliek uz tā papīra, tie scenāri ir ārkārtīgi daudzveidi, ārkārtīgi daudz, te ir tikai neliela daļa, bet jau tās grāmatas apjoms parāda mums tā mākslinieka, teiksim, nu to plašo, teiksim, verienu, un cik maz viņš tiešām spēja reāli realizēt kā režisors, diemžēl. Mēs bijām pirmie, kas parādīja Latvijā, tāda pirmā izrāde, autora versiju Granāta krāsā, un mums arī bija ļoti svarīgi apspēlēt metaforu par trešās šķiras ekrāniem, un mēs sakam šo izrādi Mākslinieckajā pilsēta Talsos. Tieši tur mazā kinoteātra, kur bija tieši tā, ka bija tolaik 140 vietas province un tikai izredzēta publika, kura tiešām gribēja, mums bija pārpildīta zāle, piedalījās arī Davis Sīmenis ar savu brīnišķīgo lekciju. Jā, un starp citu, arī šogad Rundelē multifunkcionālajā centrā 20. Datumā atkal radīsim uz lielā ekrāna granāta krāsu autora versiju. Šobrīd atkal cīnāmies, lai to dabūtu.
Tas ir 20. oktobris.
Tas jau ir 20. oktobris, jā. Būs arī ļoti skaists mums pasākums IF festivāla ietvaros. Tas
jūs
ir 19.
grāmatu oficiāli.
Grāmatu mēs atvērsim oficiāli 19. datumā IF festivāla ietvaros. Un tā 20. datumā arī būs tāds ļoti skaists pasākums Zīda ceļš, kurš vedīs uz Gleiznainu Zemgali, un tur būs arī grāmatas prezentācija, kinoseāns un arī mana ekspozīcija, kas veltīta Sergejam Paradžānovam, tādas interesantas instalācijas gleznas.
Kādā veidā jums Sergejs Paradžānovs uzrunāja, lai tā jūsu glezniecība iedvesmotos? Kad tas bija? Kādā veidā?
Tas bija agra bērnībā, un tās sākās ar Paradžānova izstādi Latvijā. Es atceros, es vēl tikai taisījos staties Rozentāla koledžā, un tā bija viena no pirmajām izstādēm, kuras vienkārši aizgāja kopā ar vecākiem, un tā sajūta, visas tās kolāžas, asamblāžas, man liekas tā ģenetiska atmiņa, jo dažreiz mūsu asinis zina daudz vairāk, nekā mēs vispār spējam iedomāties.
Un tad es saku, ir armēņu asinis.
Man ir armēņu asinis, jā, un tad es saku interesēties par šo personību, tā kā sākumā tas bija tiešām tāds vizuālais piedzīvojums, un tad uz manā galda jau akadēmijas laikos nonāca Korosts ir tēli brīnišķīgs krājums Gregs Sūdze, kur bija apkopoti Sergeja Paradžānova scenāriju tekstu un vēstules no zonas. Un tad es sapratu, ka viņš nav tikai mākslinieks un režisors, ka tā, nu, tas, kā viņš raksta, tā pēc būtības ir poēzija.
Grāmatā varat lasīt scenāriju Sajats Nova granāta krāsa. Scenārija galvenā varoņa dzejnieka prototips ir 18. Gadsimta dziesminieks Sajats Nova un autora piezīme. Ar rutīnas tas esmu es, Sajats Nova, tas esmu es. Filma uzņemta 1968. gadā, Sergeja Paradžānova dzīves dati 1924. Tbilisī, 1990. Jerevāna.
Tā nav biografiskā filma par armēņu viduslaiku rakstnieku Sajatu Novu, bet drīzāk tā ir kārtēja par Džanova metafora mākslinieka ceļam, mākslinieka dzīves gaitām vispār. Mākslinieka attiecības ar vāru, mākslinieka attiecības ar sociālo vīdi, ar pasauli, ar cilvēkiem, mākslinieks un mīlestība, mākslinieks sevis meklējumos, jā, un šī filma ir tiešām tāda, nu, ļoti dziļu metaforu pilna, un, manuprāt, ārkārtīgi skaisti par šo filmu ir izteicies Davis Sīmenis. Jā, un arī savu priekšvārdu viņš uzrakstīja, ka tā ir tāda tautslaņaina kā Rebusa Mikla. Viņa kinodarbi bija un paliek kombinatoriskas Miklas, kas sevi satur Rebusa līmeņus. Nu, man liekas, tieši tas, ko es arī jūtu skatoties šīs filmas, un katru reizi skatoties no jauna, tu atkal atklājas kaut kādu jaunu slāni, jaunu līmeni un jaunu sajūtu.
Es redzēju vismaz fragments no granāta krāsas jau ļoti, ļoti sen. Es vēl laikam nebiju pat vidusskola beigusi, bet man ļoti interesēja kinomāksa, un es gāju uz visiem iespējamiem kinolektorijiem. Un vienā no šiem kinolektorijiem, ja nemaldos, tas pat bija Oļegs Rutņevs, kurš rādīja fragmentus no granāta krāsas, un pie reizes arī nolasīja ļoti labu lekciju, nu, tiešām tā veiksmīgi ievedot šajā pietiekami sarežģītājā vizuālajā un simbolu pasaulē, un es to neesmu aizmirsusi nekad, un man laiku pa laikam, nu, tiešām gribas atgriezties.
Nevar jau sevi mainīt, nevar jau, kā lai saka, tās ģenetiskas atmiņa jau paliek, un tā granāta krāsa ir jau man tāds vadmotīvs arī manā daļrada, tāpēc es domāju, ka tas viss turpināsies. Jā, un starp citu, pie reizes varu arī aicināt uz izstādi, uz Rundelē tur mēnesi, bet man jau pačukstē, ka visticamāk pagarinās to projektu, jo kā vienmēr būs liels apmeklējums.
Granāta krāsa?
Jā, Zīda ceļš šoreiz būs Zīda ceļš. Jā, tur būs ļoti interesants atsauces arī uz Paradžānovu, uz tādiem tehniskiem paņemieniem, un būs ļoti saistīts ar zīdu. Un tas zīda ceļš arī, zināmā mērā, ir kā metāfora arī Paradžānovā tādām radošām ceļām, savienojot rietumus ar austrumiem un to visu multikulturālo viņa daļradē un viņu spēju arī strādāt ar multikulturālo materiālu un ar pagātnes artefaktiem. Tas viss arī ir ļoti saistīts ar to zīda ceļa konceptu.
Jā, visu sarunu ar grāmatas veidotājiem jūs varat meklēt Kultūras Rondo arhīvā. Es atgādināšu, ka grāmatu par Paradžānovas pasaules scenāriju un vēstules no zonas atvērs 19. oktobrī Rīgas starptautiskā kino festivāla laikā un 20. oktobrī būs iespēja redzēt filmu Granāta krāsa Rundālē. Bet tagad, ja jūs interesē vēl kā orientēties Rīgas starptautiskā kino festivāla programmā, es tagad ieteiktu jums atvērt sabiedrisko mediju portālu LSM.lv. Jūs arī tur varat atrast sadaļā ekrāns ļoti daudz informācijas un viedokļu. Tām 11 dienām, kad notiks kino festivāls Rīga IF, droši vien katrs gatavojas savā režīmā, bet šobrīd mēs varam uzzināt, ko iesaka portāls LSM.lv, jo esam sazinājušies ar kultūras redaktoru Lailu Burānu. Sveika, Laila!
Sveiki!
Tātad sadaļa ekrāns, ko visu mēs tur jau tagad varam atrast un ko vēl varēsim?
Jā, tieši tā. Rīgas tāds, ka kino festivāla programma katru gadu ir ļoti pārdomāta veidota, taču tā ir tik plaša, ka sava kino maršruta izveidošana var sagaidāt izaicinājumu pat erudītiem kino skatītājiem un lai palīdzētu orientēties programmā, portālā LSM sadaļā ekrāns šogad var meklēt gan filmu recenzijas un apskatus, gan arī plašu festivāla ceļvedi, kurā ir atlasītas filmas dažādām gaumēm. Un visu festivālu laiku portāls būs klāt un sekos līdz tā norisei arī ar skatītāju acīm. Šogad dokumentālo filmu režisore un LSM autori Ieva Ozoliņa festivāla noskaņas tvers video dienas grāmatās. Bet īpaši jāpiemin ir šī ceturtdiena, 17. oktobris, kad festivāls tiks atklāts un LSM atklāšanai sekos līdz tiešraidē. Uz festivāla sarkanā paklāja sagaidīsim festivāla viesus un rīkotājus un arī filmu veidotājus, lai kopā ar viņiem iesāktu šo kino svētku nedēļu. Tiešraide būs skatāma portālā LSM ceturtdien 18.30. Savukārt uzreiz pēc tam interneta tiešraides skatītājiem mēs piedāvāsim noskatīties vienu no festivāla pērnā gada programmas filmām un tā ir drāma Totēms. Jāpiebilst arī, ka šajā mēnesī LTV ēterā un sabiedrisko mediju satura atskaņotājā replay.lv ir pieejama 4 Rīga IFF pērnā gada filmu izlase. Tāpēc aicinām LSM kultūras sadaļā meklēt visu par Rīga IFF programmu, gan materiālus, kas padziļināti skatās uz kādu no filmām, gan arī plašākus apkopojumus. Un man šeit arī būtiski pieminēt, ka šis festivāls principā nebeidzas ar tā noslēguma ceremoniju, bet savā ziņā izstiepjas visa gada garumā, jo arī pēc tā beigām liela daļa spilgtāko filmu nonāk gan kinoteātra repertāros, gan televīzijā. Un savā veidā šīs ļoti piesātinātās 11 kino festivāla dienas ir iespēja pirmajam redzēt tos kino darbus, par kuriem mēs sarunāsimies vēl visu gadu.
Kur ir šie cilvēki, kas Rīgas starptautiskā kino festivāla programmā veido šos maršrutus? Jūs pieminējāt jau Ievu Ozoliņu, kas veidos tādu video blogu, bet kur vēl?
Jā, mums jau ir publicēts un lasāms kino kritiķis Dacis Čauris, ļoti plašs un interesants ceļvedis. Savukārt filmu recenzijas sagatavos diezgan plašs autoru klāsts, gan ir jau lasāmas Marcelīnas Martinsones, Antras Feldmanes, Aigas Leitholdes raksti, gaidāmi arī Žuliena Nuhmakuli Valī raksts un vēl vesela sērija ar apskatiem un recenzijām.
Laila, jums pašai jau ir tas savs personīgais maršruts festivālā izstrādāt?
Man ir dažas filmas, kuras es noteikti nepalaidīšu garām jau iezīmētas, taču pavisam sīki izstrādās mans maršruts vēl nav, pie tā man vēl ir jāpiesēžas un jāpiestrādā.
Jā, paldies, jūs dzirdējāt LSM.lv kultūras redaktoru Lailu Burānu, tātad varam sekot līdzi sadaļā ekrāns. Paldies! Jā, un LSM gan autorus jūs varēsiet dzirdēt arī Latvijas Radio Kultūras Rondo. Es atgādinu, ka Rīgas starptautiskais kinofestivāls ir no 17. līdz 27. oktobrim, un tur būs arī mūzikas video.